Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 9 maj 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot është dita e Evropës, e cila shënohet edhe në Kosovë. Në një gjykatë në Beograd dhe sot pritet akt dëgjimi për ndihmë në vrasjen e vëllëzërve Bytyçi. Ekspertët thonë se nuk po vërejnë në mënyrë të mjaftueshme mjetet nga konferenca donatorëve për Kosovën. Nga astma në Kosovë huajnë afro 8% e popullatës, thonë ekspertët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhoma për krimet e luftës e gjykatës së lartë në Beograd sot e shqipton akt të gjykimin për të akuzuarit të Sreten Popović dhe Miloš Stojanović në procesin e përsëritur për ndihmë në vrasjen e vëllëzërve Ylli Agron dhe Mehmet Bytyçi në Petrovo Selo në vitin 1999. Procesi gjyqësor për ndihmë në vrasjen e vëllëzërve Bytyçi ka filluar në vitin 2006 dhe janë dëgjuar 105 dëshmitar. Sipas akt akuzës, i akuzuari i parë Sreten Popović më tet korrekt të vitit të 1999 e ka urdhëruar të akuzuarin e dytë Miloš Stojanović që t'i burgosë vëllëzërit Bytyçi pas lirimit nga burgu në Prokuple, ku të tre vëllëzërit e kishin mbajtur dënimin për shkak të hyrjes ilegale në Serbi nga Shqipëria. Si që thuhet në akt akuzës Stojanović, si pas urdhërit të Popovićit, vëllëzërit Bytyçi i ka dërguar në një qendër të Ministrisë së Brendshme të Serbisë në Petrovo Selo, ku i ka mbyllur, ndërsa të nesërmen, më 9 korrik 1999, në orët e vona të mbrëmjes, i ka dorëzuar të pjestarët e MUP-it të Serbisë, të cilët i kanë vrarë. Vëllëzërit Ylli Agron dhe Mehmet Bytyçi janë vrarë me plumbë në pjesën e prapme të kokës, ndërsa trupat e tyre të pajet janë gjetur në vitin 2001 në varrezën masive në Petrovo Selo. Vëllëzërit të Bytyçi ishin shtetas amerikan me origjinë nga Kosova. Dita e Evropës së sot shënohet në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Kosovë me aktivitete dhe manifestime që kanë për qëllim që koncepti i Evropës të afrohet qytetarëve dhe që popujve të mundësojë që të njihen më mirë. Në Kosovë sot është ditë pushimi dhe nuk punohet. Në deklaratën e tij me rastin e kësaj dite, komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Füle ka theksuar se Bashkimi Evropian, duke u zhvilluar, u ka mundësuar njerëzve të vet që të kënaqen në një periudhë të paprovuar të paqes dhe të mirëqenies dhe BE-ja nuk është trup statik, por ai rritet dhe zgjerohet me anëtarë të rinj. Me tutje zoti Füle në deklaratën e tij thotë se përkundër të gjitha vështirësive, Evropa është edhe me tutje burimi inspirimeve me vlerat e saj dhe me standardin jetësor. Rusia dhe vendet e tjera që dolën nga ish-bashkimi sovjetik sot e shënojnë 67 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore me parada dhe festime. Në Rusi, 9 maj është shënuar me një paradë masive ushtarake në sheshin e kuqit të Moskës. Parada është udhëhequr nga ministri i mbrojtjes Anatoli Serdyukov dhe generali Valeri Gerasimov. Në mesin e zyrtarëve të lartë gjendeshin edhe presidenti Vladimir Putin dhe kryeministri Dmitri Medvedev. E përditshmja New York Times raporton se një agent i dyfisht i Arabisë Saudite, i infiltruar në rrjetin Al-Qaida në Yemen, ka ndihmuar në zbulimin e komplotit për eksplodim në një aeroplan amerikan muajin e kaluar. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Jashtëm thonë se agenti saudit në mënyrë vullnetare ishte paraqitur si sulmues vetë vrasës me bombë, por më vonë i kishte dhënë bombën dhe informacionet e tjera për Al-Qaida në Yemen te inteligjenca amerikane dhe saudite. Dhamë me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 15 sekonda. Vazdojmë emisionin. Presidenti Atifete Yahjaga e ka kthyer për rishqyrtim kodin penal të ri të Kosovës, duke thënë se nenet 37 dhe 38 janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Vendimi është mirëpritur nga Asociacionet e Gazetarëve të Kosovës dhe nga OSBE-ja. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Yahjaga ka marrë vendim që t'ia kthejë Kuvendit të Kosovës për rishqyrtim kodin penal i miratuar në seancën plenare të Kuvendit më 20 prill. Në arsyetimin e presidentës citohen nenë 37 dhe 38, të cilat thuhet se bien ndesh me kushtetutën e Kosovës. Bazuar në kompetencat e presidentës së Republikës së Kosovës sipas nenë 84.6 të kushtetutës, vendimi për rishqyrtimin e kodit penal është marrë pasi që është vlerësuar se se neni 37 dhe neni 38 i kodit penal janë në kundërshtim të plot me nenin 20 dhe nenin 22 të kushtetutës së Kosovës që regulojnë lirinë e shprehjes dhe lirinë e medjave, si dhe me nenin 22.2 të kushtetutës që obligon përmbushjen e konventës evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe protokollet e saj, thuhet në një komunikat të lëshuar nga kabineti presidentes. Kodi penal ka arritur në zyrën e presidentes më 4 maj. Dy nenat e kontestueshme nga asociacionet vendore dhe ndërkombëtare të medjave, neni 37 dhe 38, janë cilësuar si përpjekje për të heshtur gazetarin hulumtuese. Nenet në fjalë kanë të bëjnë me sankcionimin e shpifjes dhe zbulimin e burimit të informacionit në rastet kur bëhet fjalë për procedime kriminale. Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës dhe Unioni Gazetarëve të Kosovës kanë mirëpritur vendimin e presidentes. Kryetarja GPK-s Arben Ahmeti i tha Radios Evropa e Lirë se me një vendim të tillë është shpëtuar liria e shtypit në Kosovë, e cila rrezikohej seriozisht nga përmbajtja e kodit penal.
Ne presim që Kuvendi i Kosovës pranoj kërkesat tona, ne jemi të gatshëm që të arsyetojmë kërkesat tona, por nuk jemi të gatshëm që të bëjmë negociata për kërkesat tona, pasi që liria shtypit është e panegocueshme.
Edhe Unioni i Gazetarëve të Kosovës këtë veprim të presidentes e konsideron si një vendim të arsyeshëm dhe të domosdoshëm për të mundësuar lirinë e medjave dhe zhvillimin e tyre, thuhet në njoftimin e UGK-s. Nga mekanizma ndërkombëtar ka qenë menjëhershëm reagimi i OSBE-s. Shefi këtij misioni në Kosovë, ambasadori Werner Almhofer, mirëpriti vendimin për të kthyer në rishikim në kuvendin e Kosovës dispozita të caktuara të kodit të ri penal, të cilat kërcënojnë të zvogëlojnë lirinë e medjave. Unë mirëpres vendimin për të kthyer nenat 37 dhe 38 të kodit të ri penal të Kosovës për rishikim në kuvend. Këto dy nene në formën aktuale minojnë lirinë e medjave, citohet të ketë thënë Almhofer në një komunikat shtypi. Ai ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që edhe një herë të rishikojë këto dispozita dhe t'i adresojë brengat e ngritura nga organizatat për lirinë e medjave dhe vetë mediat.
Në vitin e 2008 në Bruxelles është mbajtur konferenca e donatorëve, nga e cila Kosova fitoi 1.2 miliard euro. 4 vjetë pas mbajtjes së kësaj konference, ekspertë për çështje ekonomike thonë se nuk po vërehen në mënyrë të mjaftueshme efektet e donacioneve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Eksperti i ekonomisë Naim Gashi thotë se efekti i parave nga konferenca donatorëve nuk ka sjellë rezultatet e pritura nga institucionet dhe shoqëria civile. Ai madje thotë se një shumë e madhe këtyre mjeteve janë menaxhuar dhe janë kthyer në vendet e donatorëve.
Barrave përgjegjësia bie pikërisht mbi donatorët, ata të cilët i kanë dënuar ato mjete dhe të cilët i kanë menaxhuar dhe i kanë shpenzuar në Kosovë. Nuk mund të themi se efektet kanë qenë zero, megjithatë janë disa projekte kapitale prej të cilave ka përfituar Kosova, si në fushën energjetike, si infrastrukturës e tjera, mirë po ajo që ka është prit nuk është arritur as gjysmë atyre.
Ndryshe, zyrtarët e qeverisë më herët kanë deklaruar se 70% e mjeteve janë shpenzuar kryesisht në projekte të cilat ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Por Gashi vlerëson se edhe shpenzimi i mjeteve nga ekzekutivi nuk ka ndodhur në mënyrë transparente.
Mirëpo edhe qeveria dhe kuvendi dhe të gjitha institucionet shtetërore me ligj janë të obliguar që të jenë transparent ndaj qytetarëve të Kosovës, ndaj taksapaguesve të Kosovës, lidhur me menaxhimin e atyre mjeteve. Fatkeqësisht ne kemi një traditë të mungesës së transparencës në menaxhimin e donacioneve. Kjo ka qenë edhe gjatë kohës së UNMIK-ut dhe fatkeqësisht është trashëguar edhe nga qeveritë e Kosovës pas shpalljes pavarësisë.
Për mënyrën e shpenzimit të mjeteve të konferencës së donatorëve nuk ka informacione as kuvend i Kosovës. Safete Hadergjonaj, kryetare Komisionit për Buxhet dhe Financa, tha për Radio Evropa e Lirë se ka kërkuar nga qeveria që mjetet e shpenzuara të bëhen transparente edhe për kuvendin.
Po mjetet e donatorëve zakonisht janë menaxhuar prej atyre të cilat i kanë dhënë ato donacione. Edhe për kuvendin, informatat për mënyrën e shpenzimit tyre mjeteve të donatorëve nuk kanë qenë shumë, si themi, transparente për kuvendin.
Ministria e Integrimeve Evropiane është përgjegjëse për koordinimin e ndihmës së jashtme në nivel të Republikës së Kosovës, por e lidhur me mënyrën e koordinimit të mjeteve të konferencës së donatorëve, edhe përkundër përpjekjeve tona, zyrtarët e kësaj ministrie nuk dhanë ndonjë sqarim. Sidoqoftë, në veçfaqen e kësaj ministrie thuhet se Ministria e Integrimeve Evropiane, në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha ministritë, koordinon të gjitha aktivitetet e donatorëve në nivel sektorial dhe nën sektorial, duke siguruar që këto ndihma të jenë në harmoni të plot me prioritetet zhvillimore, si dhe të jenë të ndërlidhura sa më shumë që është mundur me dokumentet strategjike në mënyrë që të arrijet efektivitet më i lartë i këtyre ndihmave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e lartë shëndetësor në Kosovë premtojnë angazhim për të ndihmuar të sëmurët nga astma. Sipas tyre, nga kjo sëmundje vuaj në afro 8% e popullatës në Kosovë. Njëri nga shkaktarët e kësaj sëmundjeje është edhe ndotja e ambientit, e cila në Kosovë është e lartë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Edhe pse konsiderohet se rreth 8% e popullatës vuaj nga astma, për kraja institucionale për ta mungon, kjo për shkak të rrethanave komplekse dhe mungesës së skajshme të kapaciteteve financiare, por mbështetja politike nuk do të mungoj, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Ferid Agani.
Çështja e përgjegjës institucionale ndaj sëmundjeve të veçanta është një çështje mjaft komplekse në rrethonat e mungesës së skajshme të kapaciteteve institucionale, financiare dhe njerëzore. Pra nuk do të mungoj mbështetja politike në këtë aspekt në asnjë moment dhe në këtë drejtim e premtoj angazhimin maksimal natyrisht gjithmonë brenda mundësive që i kemi.
E Bajram Abdullahu, alergolog, njëherë kryetari i shoqatës së alergologëve të Kosovës, thotë se faktorët që shkaktojnë astmën janë faktorët gjenetik si dhe faktorët e jashtëm.
Prej faktorëve që shkaktojnë astmën janë faktorët gjenetik edhe faktorët e ambientit jashtëm. Suçi faktorët e ambientit jashtëm kanë një rol shumë të rëndësishëm në paraqitjen e astmës, por mua për këtë arsye na duhet të japim medikamentet që duhet. Mua për këtë arsye astma është ndarë në astmën e pakontrolluar, astmën pjesërisht të kontrolluar dhe astmën e kontrolluar.
Termocentralet në Kosovë konsiderohen ndërndotësit kryesor të mjedisit në Kosovë. Ndotja e ambientit nga termocentralet vazhdon të mbetet shqetësim për qytetarët e Kosovës. Zyrtar nga Ministria e Ambientit thonë se keku ndot shumë ambientin dhe i tejkalon 14 herë normat e lejuara evropiane. Ilir Morina, zyrtar në këtë ministri, jep më shumë ollësi.
Raporteve që na vinë regullisht nga nga keku faktikisht dhe janë raporte mujore gjithashtu nga operatorët të tjerë ekonomik dhe mbi 52 subjekte tjera ekonomike të cilat raportojnë agjencisë mjedisit del që ndotjet vazhdojnë dhe më thonë një permanente të ndodhin sidomos në nga termocentralit e kekut ku tre mujt e parë bat raportit e tre mujosht të parë të i vitin nga termocentralit është ngritur ndotja e dhe te kalon normat në Kosovën deri në 14 herë. Gjithashtu ndotjet më dha sidomos me pluhur na vin nga gjithë rrjeti i vendosur ishtas i stacioneve për cilësinë e ajrit. Kemi te kalime të pluhurit, më vonë mjafton pluhuri me partikulat e tyre e tij të ndikojë edhe në frymarrje dhe në sëmundje tjera, qoftë lëkurës, syve apo edhe të organeve respiratore.
Ndërkaq doktor Abdullahu thotë se qendra klinike universitare e Kosovës nuk e ka një vend ku do duhet të trajtonte pacientët që vuajnë nga astma. Në Kosovë janë gjithsej 13 alergolog që sipas doktor Abdullahut është staf i mjaftueshëm, meqense me këtë fenomen merren edhe pulmologët, mjekët e qendrave të mjekësisë familjare si dhe të tjerë në mungesë të vendit adekuat.
13 alergolog. Nuk do të mirë vetëm alergolog me astma, do të mirë edhe pulmolog, edhe pediatri, edhe mjek familjar, që kemi mjaft personel mjekësor që mirët me astmën.
E ministri Agani ka deklaruar se do të punojë në këtë drejtim në mënyrë që të sigurohet një trajtim më cilësor për pacientët me astmë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot është dita e Evropës e cila shënohet edhe në Kosovë. Në një gjykatë në Beograd dhe sot pritet akt të gjykimi për ndihmë në vrasjen e vëllëzërve Bytyçi. Ekspertët thonë se nuk po vrejë në mënyrë të mjaftueshme mjetet nga konferenca donatorve për Kosovën. Nga astma në Kosovë vuaj në afro 8% e popullatës, thonë ekspertët. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.